Godmorgen, det er blevet anden pinsedag, og ja, derfor så lyder din morgenradio også lidt anderledes her til morgen, end den plejer at gøre. For vi sender Helligholdet, som vi har gjort her hele foråret på helligdagene, altså 3 timers live radio, hvor vi blandt andet har fokus på dagen, som den helligdag det jo er.
Og det er pinsedag, eller anden pinsedag. Pinsedag falder altid på den 7. søndag efter påske. Det er sådan set et faktum. Men hvad skal vi egentlig lave i pinsedagene, og hvordan markerer vi pinsen? Sådan her lød det blandt andet, da vi var på gaden for at spørge danskerne, om de har nogle pinsetraditioner.
Ikke nogen.
Hvorfor ikke?
Det har jeg bare ikke aldrig lært noget om, at der var noget, man skulle fejre eller sådan på den måde.
Vi har som regel en lille frokost.
Ja, en lille frokost er, hvad det kan blive til. Men hvad er pinsen egentlig? Det ser vi nærmere på her til morgen.
Og en af dem, der efterlyser flere traditioner, det er Niels Henrik Gregersen. Han er professor i samtidsteologi, og han er ærgerlig over, at pinsen ikke har flere traditioner knyttet til sig. Men han har også nogle forslag til, hvordan vi kan markere det endnu mere, end vi gør i dag. Og ham kan du høre fra om en lille halv times tid kl. 6.34.
Vi vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad bruger du pinsen på? Har du nogle faste traditioner? Eller er weekenden og mandagen bare gået med at slappe af? Fordi det er jo også heldigvis en fridag for mange, og det er jo meget rart et eller andet sted også.
Det kan også være, at man skal på arbejde. Der er også nogen, der skal afsted i dag, selvom at det er en helligdag. Vi vil i hvert fald rigtig gerne høre fra dig, så skriv endelig ind til os. SMS-nummeret er 1424, og så sender du bare din besked dertil.
Vi skal også se på nogle af de traditioner, der har været knyttet til pinsen i gammel tid, og der synes jeg, vi starter.
Og her til morgen er Helligholdet med Anne Philipsen og Nicolai Dupont i studiet.
I dag er anden pinsedag, og det betyder også for mange danskere en ekstra fridag. Men hvor der hører traditioner med til nogle af årets andre helligdage, her kan man nævne julen og påsken, så er anden pinsedag en ret traditionsløs dag. Der er ikke rigtig noget særligt, vi spiser, der er ikke rigtig aktiviteter, vi laver derhjemme, og der er hverken påskeæg eller påskehar eller julegaver. Men her til morgen, der vil vi gerne forsøge at få skabt et par gode pinsetraditioner i samarbejde. Noget, man kan bruge sin pinseferie på. Godmorgen, Caroline Nyvang.
Godmorgen.
Du er seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Hvorfor er der ikke knyttet flere traditioner til pinsen?
Jeg tror, pinsen er gået i glemmebogen for rigtig mange mennesker. Ikke nødvendigvis som en fridag, men i hvert fald som en højtid og en helligdag. Og ligesom I også har været på gaden og spørger folk, så har man også gjort det gentagne gange gennem tiden. Og de her rundspørger, de viser altså, at pinsen for det første er en af de højtider, vi ved allermindst om. Og så tror jeg også for mange, så er det her med, at vi mindes eller fejrer Helligånden, det er også mindre konkret end for eksempel det at fejre Jesus fødselsdag, som vi jo gør til jul. Og så skal vi nok også tage med, at pinsen er lidt truet af, at vi også har nogle traditioner, der har knyttet sig til pinsen. For eksempel pinsefrokoster, som vi også hørte om i indlægget her, der er blevet lidt udkonkurreret af det, vi gør i påsken, som jo lige er faldet 50 dage forinden. Så vi har måske lige set familie og venner til en frokost, og der er måske ikke så mange grunde længere til at mødes igen.
Ja, altså nu nævner du også den her pinsefrokost, og det er sådan set den eneste tradition i gåsøjne, vi har kunne komme på. Findes der andre pinsetraditioner, man kan lave?
Ja, altså siden midten af 1800-tallet, der har der nogle steder i landet i hvert fald været tradition for, at man stod tidligt op, eller måske slet ikke gik i seng dagen forinden, så man kunne komme ud og se pinsesolen danse. Og det gør man altså stadig ikke nogen steder. Det er sådan en tradition, vi også kender fra andre dele af Europa, men hvor den især er knyttet til påsken. Og i Danmark, der er traditionen så rykket frem til pinse, fordi det ofte herhjemme er lidt sådan koldt at stå og vente på solopgang ved påsketid. Men det ser vi altså stadigvæk nogen steder i landet, at især unge mennesker, der måske har været i byen, holder den tradition, holder de vil lige.
Hvad betyder det sådan helt lavpraktisk, at pinsesolen danser?
Der er rigtig mange forklaringer på det. Der er nogen, der mener, at det er, fordi solen flimrer på en særlig måde, når den står op, og jorden har været tilstrækkeligt opvarmet, når det har været varmt i længere tid. Der er også andre, der forklarer det med, at man, når man en hel nat har været ude, og måske også har fået lidt at drikke, og man så fokuserer på solen, så ser det ud, som om den står og svejer lidt. Det er nok lidt forskelligt, hvad det er, der afgør det. Men i virkeligheden kan man sige, at det er jo en form for fejring af, at vi nu er nået så langt, så det er ved at blive sommer. Så det er sådan en hyldest af solen.
Så vi hylder lidt solen på Helligåndens dag, og så har vi den her påskefrokost. Det er lidt, hvad der er. kan jeg forstå, af traditioner lige nu i hvert fald.
Ja, har
vi haft noget?
Lytterne har andre bidrag, men det er i hvert fald det, jeg kender til.
Det håber vi i hvert fald, og sms'en er altid åben, hvis du sidder derude og har en idé om, hvorfor nævner I ikke, at vi triller påskeæg i pinsen også. Skriv endelig ind på 1424, hvis du har en tradition, og ellers hvis du har en idé til en tradition, så tager vi også meget gerne den med. Men altså, Caroline Nyvang, nu talte vi netop om at se pinsesolen danse og den her pinsefrokost. Men altså, Danmark er et gammelt kristen land. Har der ikke været... Har vi dyrket pinsen på en anden måde tidligere?
Ja, altså, vi kender til ældre traditioner. For eksempel i folketroen, der blev højtiderne ofte opfattet som sådan et vindue, der åbnede til en magisk, eller i hvert fald en anden verden. Og det betyder altså også, at man ved højtider, også ved pinse, havde mulighed for at tage varsler om fremtiden, og at bestemte ritualer kunne udføres med henblik på at opnå et eller andet. Der er faktisk en gammel tradition, der foreskriver, at hvis man går ud pinsemorgen og fejrer ind mod døren til sit hus, så vil man samle lykke til huset, der ligesom kan vare resten af året. Og vi har på den måde en række eksempler på sådan nogle lidt ældre traditioner, som har været i spil før i tiden i forbindelse med pinsen.
Men det lyder meget som sådan noget overnaturligt, der har været tidligere. Er det sådan en måde, vi har haft traditioner på? Altså, at det skal være så... jeg tænker jo straks på Sankt Hans, der kommer lige om lidt. Det er også noget med noget overnatur og noget hekse og værk.
Præcis. Altså, det er generelt sådan, at de traditioner og højtider, vi har i dag, de er sådan en sammenblanding af både kristne elementer og ældre elementer for folketroen. Og det gælder også pinse, og du har ret i, at pinse på mange måder minder lidt om Sankt Hans. Vi har også tidligere haft tradition for det, der hedder et pinseblus, som sådan er et bål, man tænder for at holde det onde ude. Og det er jo netop også en tradition, vi også kender fra Sankt Hans. Men før i tiden, der var det bare sådan, at der gjorde man det ved flere højtider, blandt andet også til pinse.
Vi har fået en sms ind fra vores lytter Ole, der skriver, hej, var der engang ikke noget, der hed et pinsekarneval?
Jo, og det ved jeg faktisk ikke så meget om, men det er rigtigt, der har været eksempler på både pinsekarneval og forskellige former for festligheder, som man har holdt tradition for. Der var også tidligere været tradition for det, man kaldte pinseboder. Det vil altså sige, det var sådan nogle firkantede grøfter, som især de unge mennesker rundt om i landet gravede. Og derpå så holdt man sådan en slags udendørsfest, hvor man efterhånden inviterede flere og flere til. Så pinsen har, især fordi den også ligger så tæt på, at det er sommer og varmt nok til for alvor fest udenfor, også dannet rammen om alle mulige former for fester.
Altså, det kan være en lille smule ærgerligt at tænke på, at vi har haft et decideret karneval, som er blevet reduceret til en pinsefrokost, medmindre det måske er det, der stadig foregår op i Aalborg en gang imellem. Men altså, der har jo været en masse traditioner, Caroline Nyvang. Hvorfor forsvinder sådan nogle traditioner over tid?
Jamen, det gør de, hvis de ikke opfylder noget behov for os især. Altså, traditioner har levedygtighed, så langt vi kan se en mening med dem, kort og godt. Og jeg synes, at eksemplet med, at pinsefrokosten de seneste 30 år i hvert fald er blevet udkonkurreret lidt af påskefrokosten, det viser meget tydeligt, at der skal altså være et behov for eksempel at se venner og familie og for at styrke et bestemt form for fællesskab, for at vi gider gentage noget år efter år. Så traditioner kan udkonkurrere hinanden, og de skal have en klar funktion for os, for at vi gider holde dem lige.
Og det er, så er vi vel tilbage ved noget af det, du nævnte her med til at starte med, at den simpelthen blev udkonkurreret af pinsen af påsken. Vil det også sige, at hvis vi prøver at finde nogle traditioner eller bringe nogle traditioner tilbage til pinsen, så skal vi undgå at lægge os op af andre højtider, eller hvordan?
Ja, jeg vil tro, at I har en større succesrate, hvis I gør det. Og vi kender det jo herhjemme fra Halloween, som mange var skeptiske overfor, fordi havde vi ikke allerede en udklædningsfest i form af fastelavn. Men det har jo faktisk vist sig, at Halloween er meget levedygtig herhjemme, og det hænger nok også sammen med, at den falder i sådan et traditionstomt efterår, hvor der ikke er særlig mange højtider, så den karambolerer slet ikke i folks hoveder med fastelavn. Så jeg tror, at man skal i hvert fald vælge at knytte nogle traditioner til højtiden, som måske opfylder nogle behov, vi har her og nu. Og så er det også altid en fordel, hvis det ligger i en periode, hvor der ikke er særlig mange konkurrerende højtider. Og der får pinsen det jo lidt svært.
Du lytter til Helligholdet på Radio 4, hvor vi har taget pinsen under kærlig hånd i samarbejde med Caroline Nyvang, som er så seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Pinsen har ikke rigtig nogen kæmpe store traditioner, men vi prøver her i programmet at se, om vi ikke kan på en eller anden måde få nogle af de gode gamle traditioner tilbage. Caroline Nyvang, tror du, det er muligt at bringe traditioner tilbage, som er blevet glemt engang?
Jeg tror, man har større chance med at indføre nye traditioner, men I er heller ikke de første, der forsøger sig med det. Jeg kan huske, at den forhenværende og nu afdøde biskop af Roskilde Stift, Jan Lindhardt, han forsøgte på et tidspunkt at indføre det, han kaldte pinsefisken, fordi han var lidt ærgerlig over, netop som I også var inde på, at pinsen ikke havde en madtradition tilknyttet, ligesom mange af de andre danske højtider har. Og han, jeg tror, han arbejdede sammen med foreningen Fiskebranchen om det, men han kom altså ikke særlig langt. Så det har hårde vilkår, og det er meget svært at arbejde aktivt for at opfinde og indføre traditioner herhjemme.
Og det er selvfølgelig en stafet, vi også gerne vil prøve at løfte det med maden. Det har vi jo haft tradition for at gøre her i Helligholdet, og kigge på, hvordan vi kan optimere menuen på de her helligdage. Og pinsen er selvfølgelig ikke nogen undtagelse, så det vender vi også tilbage til senere i programmet. Caroline Nyvang, vi har snakket meget om traditioner, og der er ikke så mange nu i pinsen, men der har været tidligere. Hvorfor er det, vi overhovedet, altså som mennesker, har brug for traditioner?
Man kan sige, at traditioner er rigtig gode som anledning til at ses. Det kan for eksempel være familien, der mødes til netop en påskefrokost, eller kollegaer, der holder julefrokost sammen, eller måske endda en grundejerforening, der slår katten og tønden sammen. Og fordelen med traditioner er netop, at de opstiller nogle ret klare rammer for, hvordan vi mødes. Så på trods af, at vi er forskellige, så behøver vi ikke at indgå i konstante forhandlinger om, hvordan et eller andet arrangement skal løbe af stablen. Så derfor er traditioner rigtig gode til at styrke de mange forskellige fællesskaber, vi indgår i. Og det er derfor, at vi altså år efter år godt gider at gentage det samme igen og igen.
Lyder det altså fra Caroline Nyvang, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek.
Nu er klokken 17 minutter over 6. Vi har fået en sms fra Søren Hansen fra Svendborg, der skriver: "Hej på Radio 4. Min arbejdsplads kører 24/7 12/3/65. Så jeg må derned om lidt," skriver Søren altså ind på sms'en. Altså med andre ord, et arbejdsplads, der aldrig står stille, og heller ikke på en hellig dag, hvor vi jo rigtig gerne hører fra dig, der lytter med, hvad du skal lave i dag. Måske du skal arbejde ligesom Søren Hansen, måske du har nogle traditioner, du skal holde i hævd, måske du bare skal slappe af. Alt er velkommen, hvis du sender os en sms ind på 1424.
Og måske du er også en af dem, der har været op at se pinsesolen danse. Hvis ikke, så er det altså for sent, fordi her på Banegårdspladsen i Aarhus, der er der lyst.
Solen er stået op.
Ja, et eller andet sted er den i hvert fald. Der er i hvert fald lyst udenfor. Så pinsesolen danse, det er der 364 dage til nu, at du kan få lov til at prøve igen.
Det er bare at sætte nogle krydser i kalenderen, så man kan gå og glæde sig lidt til det. Det er jo altså anden pinsedag i dag, og det er også derfor, hvis du lige har tændt for din morgenradio, at den lyder lidt anderledes. Og det kan jo også godt være, at du er stået op i dag og er i tvivl om, hvad det egentlig er, den her helligdag markerer. Og derfor så har vi allieret os med Jakob Rønnow. Han er seniorpræst, altså pensioneret præst, og har blandt andet været præst i Vanget Kirke gennem 24 år. I dag der er han seniorpræst ved Sankt Lukas Stiftelsen. Og for at forstå, hvad anden pinsedag er en markering af, så er vi nødt til lige at spole tiden lidt tilbage til påske. For her sker der både det, at Jesus ifølge Bibelen bliver korsfæstet og genopstår, og så kommer hans disciple altså ud til en tom grav dagen efter, de har begravet ham. Senere finder de sig ham så igen. I 40 dage er Jesus sammen med sine disciple, inden han så Kristi Himmelfartsdag stiger til himmels. Og efter Kristi Himmelfartsdag, der går der så 10 dage, fortæller altså seniorpræst Jakob Rønnow.
Og i de 10 dage, der ved de ikke rigtigt, hvad de skal, alle disciplene. Nu var han væk, og så var han sammen med os, og så døde han, og så var han levende igen, og så var vi sammen i 40 dage, og det var så godt. Men nu er han for alvor væk, og de var altså, om jeg så må sige, modløse.
Det er de 10 dage, vi alle sammen har haft, siden det var Kristi Himmelfartsdag. Og nu er vi så fremme ved i går, det var pinsedag. Det er den dag, hvor disciplene mødes igen efter 10 dage med fortvivlelse.
Pinsemorgen samles de så på torvet i Jerusalem. Og så sker der det, som vi i kirken kalder pinseunderet. I hvert fald sker der det, at Guds ånd kommer over dem. At de alle sammen føler, at nu bliver de pludselig fyldt med Guds ånd, med Helligånden. Og det er ligesom, der kommer tunger af ild fra himlen. Og det er en vældig farverig historie. I hvert fald får de begejstring, og gejst betyder jo ånd. Så de bliver begejstrede. De bliver begejstrede og fortæller om alt det, de har oplevet. Og folk i Jerusalem lytter til dem og bliver smittet af alt det her. Og det er altså pinse, som af den grund bliver kaldt for kirkens fødselsdag. For dem, der var modløse i de der 10 dage efter, at Jesus havde forladt dem, de fik nu ånd, Helligånd og kraft og styrke og begejstring. Gejst betyder også ånd, til at sige det her videre. Og derfor siger man, at pinsen, det er kirkens fødselsdag. Der blev kirken stiftet, der blev kirken skabt. Og fra den dag gik de altså ud i alverden og gjorde alle folkeslagene, eller fortalte om Jesus, utrætteligt. Og det var i virkeligheden, men nu er vi over i kirkehistorien næsten, men det var i virkeligheden på utrolig kort tid, at rygtet, at den her rygte om den her Jesus fra Nazaret, der var noget totalt anderledes end alt, man ellers havde hørt om. Der var Guds søn, og som prædikede kærlighed, og prædikede Guds kærlighed, at det kom ud over hele Romerriget på eksprestid. Det blev forbudt. Men sådan noget kan ikke standses. Og derfor blev det altså også udbredt. Og når nogle af dem, vi kender, apostlen Peter og hvad de hed, når de kom til Rom, så var budskabet om Jesus fra Nazaret, det var allerede kommet dertil. Så pinsen, kirkens fødselsdag, det satte virkelig gang i noget.
Det fortalte altså her seniorpræst Jakob Rønnow, som her til morgen er med til at fortolke Bibelens ord om pinsedag.
Pinsedag, som vi jo altså har taget under lup her i Helligholdet i dag. Anden pinsedag, som det er i dag, den tæller vi også med. Klokken er lige nu 22 minutter over 6. Mens vi kigger på pinsen her i Danmark, så sker der mange ting ude i udlandet. Også nogle mindre heldige ting. I USA er landet fortsat ramt af masse skyderier. I den her weekend er 6 mennesker blevet dræbt, og 25 er blevet såret ved 2 masse skyderier i USA. Skyderierne kommer efter de seneste tilsvarende tragiske episoder i Texas, New York og Oklahoma. Den her gang er det så et masse skyderi i Philadelphia, som ligger i staten Pennsylvania i de østlige USA. Der har kostet 3 mennesker livet, og så såret 11, der oplyser det lokale politi. Ifølge politiet blev der skudt ind i en menneskemængde på South Street, et område, hvor der ligger mange barer og restauranter, og der er ikke pågrebet en gerningsmand endnu. I Chattanooga i Tennessee, som er en anden stat, der ligger lidt syd for, meldes 3 dræbt og 14 såret, da der opstod et skyderi nær en natklub. 2 døde, da de blev ramt af skud, mens den tredje forsøgte at flygte fra skyderiet og blev ramt af en bil og døde af sine kvæstelser. Det oplyser det lokale politi ifølge AP. De her skyderier, de kommer altså, mens debatten om skydevåben igen er blusset op i USA. Den opstod efter et andet. Det var så et skoleskyderi i byen Uvalde i Texas, som kostede 19 børn og 2 lærere livet. Det skete den 24. maj. Det har blandt andet også fået USA's præsident Joe Biden til at komme med en opfordring.
We need to ban assault weapons and high capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21.
I en tale til nationen opfordrer præsidenten til at forbyde salget af en række skydevåben, helt konkret 9 af de der helt tunge skydevåben, og så skal aldersgrænsen for at købe et våben ændres fra 18 til 21. Det er altså opfordring fra den amerikanske præsident, og der er sådan set mange, der bakker ham op, men der er også mange, der er imod ham, fordi det der med at ændre skydelovgivningen i USA, det er nok noget af det sværeste, har vi desværre fundet ud af igennem tiden.
Ikke desto mindre, så har særligt skoleskyderiet i Texas jo i hvert fald sat gang i debatten igen om våbenlovgivningen i USA. Nu klokken 24 minutter over 6.
Og måske du stadig ligger og strækker dig lidt i sengen. Måske du er oppe og på arbejde. Det er i hvert fald anden pinsedag, og derfor sender vi Helligholdet her på Radio 4 denne mandag morgen. Vi prøver at gentænke dagen en lille smule. Hvad skal vi bruge den på? Hvad skal vi spise? Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad bruger du din dag på? Din pinsedag eller din anden pinsedag? Har du fået noget lækkert at spise? Vi har fået en sms, Anne, fra Susanne.
Hun skriver, i mit barndomshjem fik vi grydestegt kylling med skysovs, hjemmelavet agurkesalat og nye kartofler. skriver Susanne Mansfeldt ind. Bud på en menu.
Bud på menu, og vi er jo allerede, kan vi godt løfte sløret for dig, der har lyttet med, hørt lidt om fisk i forbindelse med pinsen. Det her er jo så et andet bud, kylling, men i hvert fald noget let kød. Hvad menuen helt skal gå ud på, det er noget, vi vender tilbage til senere i programmet. Men har du bud, eller har du bud på traditioner eller andre ting, du synes, vi skal tage med, så skriv endelig ind på 1424. Og imens du skriver ind, så kan du få lidt inspiration her, fordi vores reporter Lisa Lending har været en tur på gaden i København for at høre danskerne, hvad de bruger deres pinseferie på.
Hold pinsefrokost. Det er vist det hele.
Hvem skal du holde det med?
Familie og venner. Vi er en 20 stykker.
Jeg er herovre og besøger min søster i København, og vi skal shoppe, og vi skal hygge, og have noget god mad. Og ja, sådan en forlænget weekend, den er altid ensbetydende med hygge og god mad.
Vi skal arbejde. Vi har en datter, der er flyttet. Vi hjælper hende ved at flytte ind.
Ja, vi kommer fra Vestjylland, så vi er herovre lige at hjælpe nogle dage.
Og sådan her, ja. Anden pinsedag skal vi på en pinsetur med nogle venner. Der kører vi rundt om Ringkøbing Fjord.
Det lyder da hyggeligt.
Ja, det håber vi.
Så vi håber på godt vejr til alle andre og til os også.
Ja, sådan en forlænget pinseweekend kan både byde på god mad og hygge og også arbejdsferie, hører vi her. Vi vil altså rigtig gerne her til morgen være med til at skabe nogle nye traditioner til pinsen, og vi kommer til at vende tilbage til nogle af traditionerne her i løbet af morgenen. Og måske er der også hjælp at hente fra de folk, som reporter Lisa Lending mødte på gaden. Hun spurgte dem i hvert fald også, hvad deres traditioner er.
Normalvis plejer vi ikke sådan at handle, men der er jo noget, der typisk hedder pinsefrokost, og det er jo også nogle gange noget, man gør med familien.
Også at spise pinsefrokost. Ikke sådan en fast tradition, men jeg tror bare mere, at det der, når der er heldig dag, så er det nogle gange nemmere at få samlet familien.
Hvilke traditioner har du i pinsen?
Ikke nogen.
Hvorfor ikke?
Det har jeg bare ikke aldrig lært noget om, at der var noget, man skulle fejre eller sådan på den måde.
Jeg har som regel en lille frokost.
Og lidt ude i flugt.
Ja.
Men ikke mest... sådan det store religiøse?
Nej, det er sådan mest en køretur med en madpakke.
Og når I er til den her pinsefrokost, hvad er der så på menuen?
Jamen, det er diverse rugbrødsmad og med diverse pålæg og tilbehør lidt ekstra.
Måske en sild og en snaps, ja, hvis vi er heldige.
Det kolde pinsbord kunne man også godt kalde det, men pinsen fylder generelt ikke så meget hos de mennesker, som Lisa Lending har mødt på gaden.
Den har ikke sådan nogen sådan speciel betydning. Det er bare helligdag og mulighed for at samles med venner og familie.
Hvad betyder pinsen for dig?
Ikke noget. Det er nok bare sådan en ekstra helligdag.
Hvorfor fejrer I det ikke sådan som noget specielt hjemme ved jer?
Det ved jeg ikke. Det har vi aldrig gjort. Det er ikke noget, jeg sådan er opdraget med.
Ikke noget specielt. Altså, ud over hygge med frokosten. Og ellers så ikke noget.
Så lyder det fra folk på gaden i København, som vores reporter Lisa Lending har talt med. Måske det har givet dig en inspiration til, hvordan man kunne bruge pinsedagene, eller hvordan man ikke skal bruge dem. Du må i hvert fald meget gerne skrive ind på 1424, hvis du har nogle bud på, hvad for nogle traditioner vi kan tage med til den her dag, så den bliver lidt mere spændende, måske i fremtiden.
Sådan et bud har vi i hvert fald fået fra en lytter, der har skrevet ind. Som barn havde vi tradition for, at vores mor kridtede vores tennissko, og hun havde syet os noget sommertøj, og når skoene var tørre, så cyklede vi sammen med vores mormor og morfar på skovtur med frokost i cykelkurven. Og det der med skovtur er også noget, der går lidt igen i nogle af de klip, vi hørte fra her, sådan en picnic-tur. Det kunne også være en mulighed.
Og uden at afsløre alt for meget, så kan jeg sige, at jeg har forberedt en quiz i påsketraditioner, vi skal igennem senere i dag.
Det er forhåbentlig pinsetraditioner.
Ja.
Ellers bliver det lidt outdated.
Ja, det, så meget genudsendelse kunne jeg alligevel ikke finde på at lave. Det er selvfølgelig pinsetraditioner. Ja. Men som Caroline Nyvang sagde, så kan det godt nogle gange være lidt det samme, fordi pinsen har tyvstjålet fra især påsken, når det kommer til traditioner eller mangel på samme. Så det er altså med at lytte godt med, hvad det er af traditioner, hvad der bliver nævnt hister her, fordi det er nogle af de ting, man skal kunne, hvis man skal bestå min svære pinsequiz. Pinsequiz senere i programmet. Nu sagde jeg det rigtigt.
Jeg er allerede nervøs. På den anden side af nyhederne, så skal vi både snakke mere om traditioner, vi skal også tale om en meget vigtig ukrainsk fodboldkamp, og det er et resultat, og hvordan det blev modtaget med vores Europa-korrespondent Mads Anneberg, som er med fra Kiev i Ukraine.
Nu er der et nyhedsoverblik med Signe Ribergaard Rasmussen klokken 6:30.
Utætte vinduer, gamle scannere og fire mand på samme stue og med toilet på gangen. Forskellen på de nye supersygehuse og de 80% af landets hospitaler, som ikke er nybyggede, er til at få øje på. Ifølge Danske Regioner, som lige nu forhandler med regeringen om sygehusenes økonomi for det næste år, så er der brug for et markant løft, hvis ikke det skal ende med sygehuse, som er delt i et A- og et B-hold. 80% af vores sygehusbygninger har ikke fået ekstra midler som de nye kvalitetssygehusbyggerier. Tværtimod har en stor del af dem ikke været holdt meget ved lige, selvom nogle af dem er over 50 år gamle, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner. Regionerne mener, at der er brug for 4,6 milliarder kroner, bare for at kunne bevare det nuværende niveau næste år, når det gælder bygninger og udstyr. Når det kommer til reelle forbedringer, så ryger beløbet op på 6,5 milliarder. Bevæbnede mænd har dræbt mindst 50 mennesker, herunder kvinder og børn, i et angreb på en katolsk kirke i det sydvestlige Nigeria. Det oplyser en lokal hospitalslæge og lokale medier. De bevæbnede mænd både dræbte og sårede kirkegængere uden for kirken, siger talspersonen for politiet i den nigerianske stat Ondo. Talspersonen siger ikke, hvor mange der er blevet dræbt i kirken, men oplyser, at politiet er i gang med at efterforske angrebet. Gerningsmændenes identitet og motiv er fortsat ukendt. Presset på olieprisen kan lette efter, at OPEC og Saudi-Arabien har meddelt, at de øger produktionen af olie. Når to saudiske delegationer senere på måneden kommer til USA, ventes det at markere en opblødning i forholdet mellem de to lande. Ikke mindst efter de olieeksporterende landes organisation, altså det som kaldes OPEC, for få dage siden meddelte, at de vil øge produktionen af olie. OPEC's beslutning kan føre til faldende benzinpriser i USA og i resten af verden oven på længere tid stigende priser som følge af krigen i Ukraine. Forholdet mellem USA og Saudi-Arabien har været anstrengt, efter at saudiske agenter i 2018 dræbte og parterede den saudiske kritiker Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Præsident Joe Biden omtalte indtil for nylig den saudiske kronprins Mohammed bin Salman som en paria for hans rolle i forbrydelsen. Men fredag ændrede den amerikanske præsident sit signal. Kilder tæt på ham sagde, at han besøger Saudi-Arabien i slutningen af juni. Som i Europa er prisen på benzin skudt voldsomt i vejret i USA, og derfor så hyldede Biden OPEC's beslutning om at øge produktionen af olie hen over sommeren. 19 kommunalpolitikere fra Tårnby har fået fribilletter til den ellers udsolgte koncert med den engelske sanger Ed Sheeran i Danmark til august. Det viser en aktindsigt, som Politikken har fået. Flere eksperter vurderer over for avisen, at fribilletterne ikke er inden for skiven. Blandt dem er Per Nikolaj Buk, som er professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Han mener, at politikere bør afstå fra at modtage sådan nogle gaver, fordi de kan så tvivl om, hvorvidt modtageren kommer til at stå i et afhængighedsforhold til giveren. Det fortæller han til Politikken. Men ifølge Tårnby Kommune, så er fribilletterne helt efter bogen. Det mener Per Nikolaj Buk dog ikke. I dag får vi skyet vejr med regn og lokalt måske torden, men det klarer op i eftermiddag med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen.
Kl. 6:34 er klokken blevet på denne anden pinsedag, hvor vi sender Helligholdet her på Radio 4 og bruger morgenen sammen med dig på at kigge traditionerne efter i sømne, altså pinsens traditioner, som for nogen måske ikke står så skarpt, måske mangler der nogen. Det er i hvert fald det, vi kigger på her til morgen.
Der er ikke super meget skrevet i mejslet i sten i forhold til traditioner, så vi vil rigtig gerne høre, hvis du har bud på, hvad man kunne lave sådan en anden pinsedag eller pinsedag næste år. Vi har hørt om at danse solen. Lad os se, pinsesolen danse, hedder det. Vi har hørt om pinsefrokost. Det er også cirka der, vi er. Så var der i gamle dage, hvor man havde noget, der hed pinsebod, hvor man gravede nogle huller, smed jorden op bagved, så man sad i læ, og så sad man sådan set og hyggede sig der i solen. Fordi det er netop også en af stikordene. Det er altså lidt varmere til pinse, end det er til påske. Så selvom traditionerne kan minde lidt om hinanden, Så har vi lige gemt det der med at se pinsesolen danse til om sommeren, fordi det har været lidt mere behageligt.
Der er også nogen, der bare skal bruge pinsen, og i hvert fald anden pinsedag, på at arbejde. Sådan en er Christian, han skriver, jeg kører lige nu rundt i Aarhus Midtby og rydder op efter folk. Det sker hver dag året rundt, uanset om det er pinse, påske, jul osv. Det er også nødvendigt, desværre, skriver Christian altså ind.
Men et kæmpe tak for indsatsen, uanset hvad. Det er sådan nogle ting, der gør, at det er dejligt at bo i land, hvor det faktisk er rent. Og lige i Aarhus, hvor der også har været festival de seneste 3 dage, så er det måske meget godt med en ordentlig forårsrengøring, sommerrengøring.
Der har faktisk været festival flere steder. Heartland på Fyn, Distortion. Det har virkelig været en festival weekend. Det er jo måske også en tradition for nogen. Skriv endelig ind til os på 1424, hvis du har input til traditioner, og også rigtig gerne bare, hvad du skal bruge din dag på.
De næste 25 minutter kan du blandt andet bruge på at høre lidt om Ukraine. Ukraines fodboldlandshold spillede i går en afgørende fodboldkamp for om landet, som man må sige har rigeligt at se til, skulle til fodbold-VM, som spilles i Katar senere i år. Det skal de ikke, fordi de tabte til Wales, desværre på et selvmål. Vores europakorrespondent her på Radio 4, Mads Anneberg, var ude at se kampen i Kiev sammen med ukrainere selvfølgelig. Og vi skal have en lille stemningsrapport fra ham og høre, hvordan det er at se fodbold i et land, som har fodboldfeber i hovedstaden og krig i det østlige område.
Det gør vi om 10 minutters tid. Helligholdet her på Radio 4 denne morgen er med Nicolaj Dupont og Anne Philipsen i studiet. Og som vi var inde på før, så er der jo altså nogle af årets andre helligdage, der står stærkere end pinsen. Julen og påsken har jo masser af traditioner knyttet til sig, men pinsen og også anden pinsedag, det er en ret traditionsløs omgang. Der er ikke rigtig noget særligt, vi skal spise. Der er ikke rigtig de der faste aktiviteter, vi laver derhjemme. Og der er altså hverken påskeæg eller påskehare. Og det er ærgerligt, hvis man spørger Niels Henrik Gregersen, der er professor i samtidsteologi og med os her til morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor synes du, at pinsen er vigtig at markere?
Jamen det er, fordi pinsen egentlig drejer sig om, at alt det med kristendom er ikke bare noget, der skete engang i fortiden, men det er noget, som sker hver eneste øjeblik. Så det drejer sig om, at Helligånden eller Guds ånd daler ned og arbejder i mennesker, ligesom i de tidlige disciple, som man også siger, at pinsen det er altså menighedens fødselsdag. Det er der, hvor budskabet bliver bragt videre. Og så er så pointen den, at Guds ånd ikke kun dæler ned over mennesker, ikke kun dæler ned over kristne, men simpelthen virker i hele verden, dæler ned også i naturen. Og derfor spiller naturen en enorm stor rolle i de pinsesalmer, som vi har også i kirken. Så man kan sige, at der er sådan en form for trihjuls kristendom, lidt ligesom en trihjulscykel, hvor man altså har julen, hvor det drejer sig om, at Gud at den store Gud gør sig lille, og vi har påsken, som drejer sig om, at Gud går helt ind i døden, og at Jesus altså bliver oprejst fra de døde netop ved Helligåndens kraft, og så har man pinsen, som er det tredje, som er, at Guds Helligånd breder sig ud i verden og sætter den i bevægelse.
Men selvom du taler om den her trehjulskristendom, altså den her sådan tredelte, så må vi jo bare sige, at der er ikke lige så mange traditioner ved den her del af det, som der er ved særligt jul, men jo egentlig også ved påsken. Hvorfor tror du, at pinsen ikke har de samme traditioner, som påske for eksempel har?
Jamen, jeg tror, at det har noget at gøre med, at pinsen er meget mere luftig, kan man sige. Og faktisk er det også sådan, at ordet for ånd egentlig betyder luft. I hvert fald på gammel græsk. Det vil sige, at det har at gøre med det element, som er forudsætning for alting, lidt ligesom ilt er. Men ilt kan man ikke se. Ånden kan man ikke se. Og jeg tror, at det er derfor er det sværere at forestille sig ånden, end for eksempel at forestille sig barnet i krybben eller noget lignende.
Har du egentlig selv nogle særlige pinsetraditioner?
Altså, egentlig har jeg flere gange gjort det der med at se pinsesolen danse, altså stå rigtig tidligt op og cykle ud til vandet. Men det er jo ikke noget, jeg altid kan gøre. Så traditionen for mig er sådan set egentlig at gå i kirke, og jeg var selv altså også i kirke her i går, og man kan sige, at anden pinsedag også ofte bliver brugt til en udendørs gudstjeneste eller til en vandretur, som det er her i det her, hvor jeg bor i den lille by Nødebo ved Hillerød. Men så jeg har egentlig ikke nogen helt faste traditioner, men pinsen skal være let, ikke? Altså, hvis julen ligesom drejer sig virkelig om, at Gud går ind i kødet, ikke? Så skal det skal være tungt, ikke? Og maden er også tung, og det er også vinter i øvrigt. Så skal der være noget meget let, mener jeg, over pinsen. Det er en dejlig, skamløs og glædesfyldt helligdag.
Og måske var det også det, der var tanken for den tidligere, nu afdøde biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt. Han forsøgte i hvert fald at, kan man sige, reparere på den her traditionsfattige højtid. Det gjorde han i 1999. Han gik simpelthen sammen med fiskebranchen i håb om, at pinsen kunne få en traditionsrig spise. Altså ligesom vi har påskelam, og vi har and til jul og også andre ting til jul. Så han gik altså ind i den her kamp, lavede nogle fiskereklamer og sagde, i pinsen, der spiser vi fisk. Det er det, der er traditionen. Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi. Spiser du fisk i pinsen?
Det gør jeg meget gerne, og gjorde det tilfældigvis også i går. Så det var altså en ret bestående af blomkål og med marinerede rejer og andet grønt til. Så det var en meget let ret, fordi det er sommer. Så derfor spiser jeg meget gerne fisk i det hele taget, men altså også pinse, synes jeg, den passer meget godt til. Måske også fordi, det er jo også lidt, altså en fisk svømmer trods alt i vandet. Og pinsen har at gøre med ånden, som har altså at gøre noget med det luftige, det der er rundt om os, der omspænder os, det som også er det livgivende. Ånden har også at gøre med det ildagtige, det der får os i bevægelse. Men endelig har ånden faktisk også at gøre med vand, med det strømmende. Det er så, hvor vi føres med, hvor vi er ledet i et flow, og så at sige, kan blive bragt videre, fordi ånden drejer sig om, at vi i en vis forstand også selv skal svømme med. At vi så at sige har en strøm, vi kan svømme i forlængelse af, men hvor vi stadigvæk selv skal svømme med, fordi vi selv også skal gøre noget. Vi selv deltager i det. Så fisk, vand og bevægelse og lethed, synes jeg, passer meget godt sammen.
Og det er jo nemlig sådan nogle symboler på en eller anden måde på pinsen. Hvis man skulle omdanne det til nogle sådan mere konkrete traditioner, noget vi kunne give os til eller opleve, hvad kunne der så være af bud på det?
Altså, jeg synes jo egentlig, at champagne passer godt til pinse. Det passer jo også godt til meget fisk. Men altså, det at der er den der boblende lethed, hvor der både er noget, som vi kan mærke, når vi tager ind på tungen, og som bobler, og som egentlig også har igen den her lethed, den her opstemthed, som også hører pinsen til. Så jeg vil faktisk foreslå, altså gerne fisk, men i hvert fald noget let, og så champagne til.
Det er sådan fisk og champagne, det lugter jo faktisk lidt af nytårsaften. Er vi der, hvor vi skal have pinsen til at kunne konkurrere med nytåret?
Ja, altså jeg tror egentlig, heldigvis er der ikke nogen konkurrence, men det handler jo egentlig begge tilfælde om at sige velkommen til det nye. Det gør man ved nytåret, ikke? Velkommen til det nye år. Og med al håb på det nye år. Og egentlig kan man sige, at pinsen er jo egentlig en velkomst til Helligånden, som den kraft, der skal bevæge os. Og det betyder jo, at alt det med kristendom ikke har at gøre med erindring kun om at tænke bagud, men har at gøre med at tænke fremad. Og deri ligner det jo faktisk nytåret meget godt.
Det sagde professor i samtidsteologi Niels Henrik Gregersen om altså bud på nye pinsetraditioner, vi fik her.
Og hvis du har fået mere inspiration til lige præcis det, så skriv gerne ind på 1424 med, hvad vi kan lave sådan en pinsegang, om champagne måske skal være med. Klokken er lige nu 7:15.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Anne, var du sådan en, der så meget fjernsyn og spillede videospil, da du var barn?
Jeg har set meget fjernsyn, men ja. Jeg har ikke spillet så mange videospil.
Har du nogensinde fået at vide, at du får firkantede øjne, hvis du sidder og ser for meget skærm?
Ja, man har da hørt nogen sige det.
Ja?
Ja.
Det er, jeg har måske snart et modargument, du kan smide tilbage i hovedet på dine forældre, når de siger det.
Ja.
Fordi, nu skal du høre, et nyt studie, et svensk studie, peger på, at computerspillende børn udvikler højere intelligens end gennemsnittet.
Aha.
Ja. Det er et studie fra Karolinska Instituttet i Sverige, som har undersøgt sammenhæng mellem udvikling af intelligens og skærmbrug hos børn. Og forskerne konkluderer i studiet, at det netop, eller det er udgivet i tidsskriftet Scientific Reports, at netop de børn, der har brugt mest tid på at spille computerspil, er blevet mere intelligente sammenlignet med deres jævnaldrende. Helt lavpraktisk så gik studiet ud på, at 5.000 cirka amerikanske børn mellem 9 og 10 år, de er blevet bedt om at tage en masse intelligenstest, og så i de efterfølgende 2 år har de skulle notere deres skærmbrug. Og så er de blevet testet igen. Og på den måde har forskerne ligesom kunne vurdere, hvordan de er blevet udviklet sig igennem de der 2 år. Og så har de taget en masse forbehold i forhold til genetiske forskelle, hvor uddannet er forældrene, alle de der ting, man nu skal have styr på. Og de er så nået frem til, at gaming, det vil sige altså decideret computerspil, havde en positiv indvirkning på børnenes intelligens, det fortæller Torkel Klingberg, som er professor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Neurovidenskab på Karolinska Instituttet, og så en medforfatter på studiet. Det siger han til videnskab.dk. Studiet viste, at de 16% mest computerspillende børn efter 2 år scorede 2,5 IQ point højere end deres jævnaldrende.
Ja, nå, der kan man da bare se, der er lidt skyts til dem, der sidder derhjemme og får at vide, at skærmtiden er ved at være opbrugt.
Lige præcis, men for de børn, der hellere brugte tid på tv og videoer eller sociale medier, så var der ikke rigtig nogen kæmpe store forskel. Så det virker til, at det skal være noget aktiv gaming set ud til. Og selvfølgelig, ligesom alt andet, så er det altså ikke bevist endeligt. Det er et studie, der peger på det, og der er også flere forskere, der understreger, at ud fra det her kan man ikke konkludere, at du bliver klog af at spille computerspil, men det peger i hvert fald i en retning, som man måske bliver klogere på i fremtiden.
Klokken er 6:48.
Og vi skal til Ukraine. Der var lige ved at være noget at glæde sig over i landet. I går aftes, der spillede landets fodboldlandshold, nemlig den afgørende kamp for en plads til fodbold-VM. Men det blev til et nederlag imod Wales, og dermed er Ukraine ikke med til VM i Katar i november og december i år. Godmorgen, Mads Anneberg.
Godmorgen.
Du er europakorrespondent her på Radio 4, og så er du i Kiev og så kampen, hvor det lød sådan her. Ja, der var ganske god stemning under kampen, fornemmer man her, men hvordan oplevede du generelt stemningen i Kiev, da du så kampen i aftes?
Jamen altså, jeg sad og så den her bar, kamp på en bar i det centrale Kiev, og der var stemningen skidegod. Vi var vel sådan en 20-30 stykker, der sad og så den, og man kan jo godt mærke, at der er et rimelig godt nationalt sammenhold i forvejen, som man kan bygge videre på til sådan en fodboldkamp her. Og det, man hører her til sidst i klippet, det er jo så selvfølgelig den ukrainske sådan, slagtekst ære til Ukraine, som man ligesom råber i tid og utid hernede. Det skal siges, at dagen i går, den startede med missilangreb på Kiev, altså på hovedstaden her i Ukraine, første gang siden april, og derfor så kunne det jo have været rart at slutte dagen af med en sejr i den her fodboldkamp.
Et missilangreb som optakt til en fodboldkamp, det lyder ret voldsomt. Hvordan er det at være i et land, hvor at om noget, at det kommer tæt på, at der simpelthen er krig, mens man prøver at gå op i noget så harmløst som en fodboldkamp?
Jamen altså, man kan sige, de to ting kan jo sagtens samme eksistere, ikke? Altså, det kan jo endda være ret belejligt at kunne se en fodboldkamp i ny og næ. Der er jo ikke nogen mennesker, der kan holde til at gå rundt og tænke, vi er i krig, vi er i krig, vi er i krig, 24 timer i døgnet.
Ukraine spillede onsdag sin første officielle fodboldkamp siden den russiske invasion i februar. Her slog de i Skotland med 3-1, og det gav dem altså en kamp mere mod Wales, som skulle være det afgørende. Det var den, der blev spillet i aftes. Hvor meget, Mads Anneberg, havde den her plads til VM betydet for folk i Ukraine?
Ret meget, tror jeg godt, man kan sige. Altså, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan situationen er her i Ukraine, når VM begynder, fordi det første er til november og december. Men det er jo klart, at den her type begivenheder gør ekstremt meget, ligesom da de vandt Eurovision for ikke så lang tid siden. Det giver noget begejstring i en befolkning, som virkelig har brug for det, og sender selvfølgelig også et signal til omverdenen om, at Ukraine lever stadigvæk også på den internationale scene.
Hvordan har de ukrainere, du har talt med dem med, at gå op i fodbold i en tid, hvor landet også er i krig?
Jamen igen, altså dem, som jeg talte med i går, der, altså, de så det som en velkommen distraktion, altså sagde, at det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Vi kan lige prøve at høre et klip, jeg endte med at sidde ved siden af en ukrainer, som er født i England, og som er chefredaktør på en engelsksproget avis her i Ukraine, Kyiv Post. Han hed Bogdan, og lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
This match is very important because it brings a little bit of relief, a little bit of distraction from the everyday stresses for Ukrainians at war, whether at the front or at home or scattered all over Europe. It unites them and brings them together. And even if we don't win, the fact that our unity is shown in this game is very important for us.
Ja, så det, som jeg er inde på her, det er, at det er rart at kunne sidde og se en fodboldkamp. Det giver lige en lille pause fra den her alle steds nærværende krig. Og så siger han, det samler også ukrainerne. Altså, de er selvfølgelig rimelig samlet i forvejen, men det her med, at uanset om du er flygtet til resten af Europa, eller om du sidder her, om du er i krig, eller om du passer dit arbejde, så er det noget, som folk kan sidde og følge med i og opleve sammen.
Og nu tabte Ukraine jo så kampen 1-0 i aftes mod Wales. Hvordan var stemningen efter kampen?
Ja, men jeg spurgte Bogdan her, hvordan, altså i bedste sådan sportsjournalist-stil, hvordan han reagerede på nederlaget. Lad os lige prøve at høre.
Disappointed, of course, but the Ukrainians have another game on their hand that they have to win.
Ja. Ukraine har en anden kamp, som de skal vinde, og som selvfølgelig betyder mere i det store billede. Meget, 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 meget mere. Og så selvfølgelig er han skuffet, men man må videre.
Og meget diplomatisk og symbolisk måde at sige det på. Og med den kan man jo hoppe videre til lige at kigge på Mads Anneberg. Nu nævnte du, at der var et missilangreb i Kyiv i går. Hvilken tilstand er Kyiv og Ukraine i, altså på det her tidspunkt af krigen med Rusland?
Ja, altså som jeg nævnte, så det missilangreb, der var i Kyiv, det er faktisk første gang siden april måned. Det var et angreb, som altså blev sendt afsted angiveligt fra den russiske Sortehavsflåde, altså hele vejen op til Kyiv for at ramme nogle ukrainske kampvogne. Og der er ikke meldinger om, at der er folk, som døde i det angreb. Så her i Kyiv, der vil jeg faktisk sige, at livet så småt er ved at vende tilbage, selv ude i forstederne, hvor jeg var her i weekenden i Bucha og i Irpin, hvor vi jo har hørt om de her forfærdelige tragedier, er folk ved at vende tilbage, og man prøver så småt at begynde at genopbygge det, som man har. Men i øst og i syd, der fortsætter kampene jo selvfølgelig for fuld styrke. Der er jo stadig store byer, som er under russisk kontrol, så i selve sådan, krigen er der ikke noget at være begejstret over lige i øjeblikket.
Hvordan ser det ud de steder, du har været? Nu nævnte du Bucha og forstederne til Kyiv, hvor vi jo har set nogle forfærdelige billeder tidligere i krigen med ødelæggelser og folk, der er blevet skudt. Hvordan ser det ud, og hvordan går det med oprydningsarbejdet de steder?
Det er faktisk lidt svært at forklare helt præcist, fordi det er så ekstremt kontrastfyldt. Du står der ved siden af en fuldstændig udbumpet bygning, og så løber der børn og leger. Folk sidder og griller i parken. Du kan dufte sådan ligesom sommer og fyretræer, men du kan også stadigvæk altså dufte sod fra de her bygninger, som er under brand. Der er stadig altså selvfølgelig de her massegrave, som folk jo kommer tilbage og flytter ind lige ved siden af, efter at have været væk for de flestes vedkommende i en periode. Det er meget, meget, meget svært at beskrive præcist, hvad det er for en stemning, der hersker, men til syvende og sidst, så oplevede jeg en vis optimisme altså derude i, at nu kan de endelig flytte tilbage og begynde at genopbygge, og det begynder de så småt at gøre.
Lyder det altså fra Mads Anneberg, europakorrespondent her på Radio 4, som lige nu befinder sig i Kiev i Ukraine, hvor han i går var ude at se fodbold sammen med de lokale.
Klokken er 7:05. På en morgen, hvor det jo er anden pinsedag, og hvor vi også her i Helligholdet på Radio 4 taler en del om traditioner. Og med det in mente, så er der faktisk en, vi kan vel godt kalde det en juletradition, der er under pres, under kritik i øjeblikket.
Ja. Er det Mariah Carey, der er under kritik?
Ja, Mariah Carey og hendes meget, meget, meget traditionsrige julesang All I Want For Christmas Is You.
Utrolig underligt at høre.
Jeg ved det godt. Jeg skruer lige lidt mere ned. Det er bare faktisk ret aktuelt, selvom det her er en julesang. Og det er fordi, altså, ja, kæmpe julebasker, ikke? All I Want For Christmas Is You blev udgivet i 1994. Nu er hun så blevet sagsøgt for plagiat.
Nej.
Her 28 år efter. Det er den amerikanske sangskriver Andy Stone, som hævder, at han har skrevet en sang, der havde den samme titel. Og den skrev han 5 år tidligere, end okay. Mariah Carey kom ud med den her. Det gjorde han til sit band Vince Vance and the Valiants, som han altså beskylder Mariah Carey for at have tyvstjålet. Den lyder sådan her. Lidt en anden lyd, ikke?
Jo, det lyder god.
Ja, okay, det kan du allerede sige efter 10 sekunder.
Okay, det er...
Ja.
Jeg tror det var en... Okay.
Det er altså også... Det er Vince Vance and the Valiants med deres All I Want For Christmas Is You. Det er BBC og også Sound Venue, der skriver om det her. Han har altså sagsøgt både Mariah Carey og hendes medsangskriver for $20 million. Altså det svarer til omkring 139 millioner kroner, fordi han mener, at de har brudt ophavsretten. Og så ved jeg godt, man kan sige, altså den her.
Altså er det kun titlen, hun har bøffet? Eller
ja,
er det...
fordi den her kontra den her. Man kan godt selv høre det, ikke?
Og det er ikke fordi, at hun har stjålet melodien i hvert fald.
Altså meget forskel.
Ja.
Nå, men det er simpelthen, selvom de har forskellige tekster, forskellige melodier, så mener han her, at de har handlet på en måde, der var designet til, citat, at udnytte populariteten og den unikke stil af hans sang.
Ja.
Siger altså den amerikanske sangskriver Andy Stone.
Det er lidt sent, der kommer et sagsanlæg på den.
Det kan du sige. Han tog også kontakt til Mariah Carey sidste år, men der var han ikke i stand til at indgå en aftale, skriver BBC. Mariah Carey har ikke selv været ude og kommentere de her anklager, men ifølge BBC, så er der bare i USA, der er der 177 sange, som er registreret under titlen All I Want For Christmas Is You.
Så man kan ikke helt tage copyright på den titel?
Det må domstolen jo afgøre, men det bliver spændende at følge sagen, se om han får de der 139 millioner kroner ud af Mariah Carey. Det er jo en af de største julebasker. Den er blevet streamet over 1 milliard gange på Spotify. Mariah Carey's version. Ikke Vince Vaughn and the Valiants version.
Jeg tror, det er et greb i lommen for hende, hvis det er det, hun skal betale. Men altså, han kunne blive en... Eller de Vance and the...
Vince Vaughn and the Valiants.
Vince Vaughn and the Valiants kan blive et meget forhat band, tænker jeg, hvis de lige får lukket for Mariah Carey's juleshop.
Ja, det tænker jeg også, at der er nogen, der vil savne. Det kan jo også være, at det er bare noget, han, eller det er noget, der kan gøre, at flere klikker på hans julesang.
Ellers så har vi kun Wham tilbage.
Ja, og det er også godt.
Det er også godt,
ja.
Med noget George Michael.
Det er rigtig godt. Nå, altså lidt opdatering her på en anden tradition, som ikke lige hører pinsen til, men hører julen til. På den anden side af nyhederne, der skal vi også kigge på traditioner. Vi skal både tale med nogen, der har været oppe og se pinsesolen danse, altså en af de få traditioner, der er, og som man også nogle gange hører folk nævne. Den skal vi altså se nærmere på. Det er en fynsk løbeklub, der har gjort en dyd ud af det her med at løbe op tidlig morgen for at se pinsesolen stå op.
Og vi skal generelt have snørret løbeskoene, fordi i dag er jo også en dag, hvor der er Royal Run i Danmark. Et to ord, der er meget svært at udtale. Det er noget, vi skal have fulgt op på, hvordan der er nogle steder i landet, hvor det er første gang, der skal være Royal Run, og som altid, så er der jo også lidt kongeligt besøg i løbet af det arrangement. Det er alt sammen noget, du kan høre på den anden side af et nyhedsoverblik her på Radio 4. I studiet her er det Anna Philipsen og Nicolai Dupont. I nyhedsstudiet er det Signe Riber, klokken er 7.